Latvija var zaudēt vairākus simtus miljonus eiro no Eiropas atbalsta naudas. Vainīgas ir ministrijas, kas strādājušas divreiz lēnāk nekā vajadzētu. Tā šovakar ziņo Latvijas televīzijas raidījums De facto. Latvijai pienākas vairāk nekā 4 miljārdi eiro. Lielākās problēmas ir satiksmes nozarē. Šai jomai arī iedalīts visvairāk Eiropas naudas, apveni 1 miljards eiro. Taču noteiktajā laikā nav nopirkti jauni vilcieni, nav pārbūvētas sliedes un nav pārveidoti peroni stacijās. Tāpēc 260 miljonus eiro tērēs vēlāk. Tagad apdraudēts ir plāns izveidot Rīgas apvedceļu. Varbūt nevarēs pabeigt dienvidu tilta nākamo kārtu, kurā ir paredzēts savienot Bauskas un Jelgavas šoseju. Finanšu ministrija ir likusi pārvērtēt visus projektus un iesniegt jaunus plānus. Tos vērtēs nākamajā nedēļā. Vairāk nekā 800 rietumu amatpersonu un diplomātu vēstulē kritizē politiku pret Izraēlu. Vēstulē rietumu valstu valdības apsūdzētas par nespēju izturēties pret Izraēlu kā pret citām valstīm. Palīdzot Izraēlai karā pret teroristisko grupējumu Hamas, rietumvalstis neizvirzīja nekādus nosacījumus un nepieprasīja Izraēlai uzņemties atbildību par situāciju Gazas joslā. Tas veicina starptautisko tiesību pārkāpumus, kara noziegumus un pat etnisko tīrīšanu vai genocīdu, teikts vēstulē. Ukrainas prezidents tomēr grib atlaist armijas virspavēlnieku Valeriju Zalužņiju. Amerikāņu mediji raksta, ka Volodimirs Zelenskis par to ir informējis ASV Balto namu. Taču ASV valdība Ukrainas lietās neiejauksies. Ukrainai pašai jāpieņem lēmumi par savas armijas vadītājiem. Nav zināms, kad Zalužņiju varētu atlaist. Amerikāņu presa raksta, ka tas varētu notikt tuvākajās dienās. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien apmeklēja kaujas pozīcijas Robotinas ciemā Zaporižas apgabalā. Zelenskis apbalvoja militāru personas un pārunāja aizsardzības jautājumus. Zelenskis pirms pāris mēnešiem apmeklēja karavīrus citā frontes vietā pie Kupjanskas. Ukrainas parlaments augstākā rada jaunadēļ varētu skatīt mobilizācijas likumprojektu. Valdība likumprojektu ir uzlabojusi. Paredzēts, ka armijā iesauks no 25 gadiem, nevis no 27, kā bija iepriekš. Dienestā būs jāpavada 36 mēneši. Taču likumprojektā nav paredzēta karavīru rotācija. Ja likumprojektu pieņems Ukrainā, atcels obligāto militāro dienestu un tā vietā ieviesīs obligātās militārās apmācības. Labdarības akcija Adījumi Ukrainas atbalstam pagrināta līdz 29. februārim. Pagrināta akcija lūdza Ukrainas aizstāvi. Akcija rit jau 4. mēnesi. Tajā Latvijas iedzīvotāji saziedoja aptuveni 150 kg dažādu adījumu – zeķes, cimdus un citas lietas. Adījumi jau nogādāti Ukrainas karavīriem. Iedzīvotājs aicina adījumus ziedot arī turpmāk. Bet Dailes teātrī tieši šobrīd sākas Nacionālās kino balvas Lielais Kristaps pasniegšanas ceremonija. Balvas pasniegs 25 kategorijās, bet balvu par mūža ieguldījumu kinomākslā saņems ilgadējā Latvijas kinematogrāfistu savienības priekšsēdētāja Ieva Romānova. Balvu pasniegšanu iespējams skatīties portālā LSML un L Latvijas televīzijā. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban 2 grādi, rietumu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 745 mm, gaisa relatīvais mitrums 82%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, daudz viet būs nokrišņi, pārsvarā sniegs, slapš sniegs, vietām sniegs stipri, ceļi slideni, rietumu ziemeļ rietumu vējš, piekrastē brāzmās līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 3 plus 2 grādi, vietām ziemeļa austrum rajonos līdz mīnus 5 grādiem, rīt dienā mīnus 1 plus 3 grādi. Rīgā pa laikam sniks, slapš sniegs, gaisa temperatūra naktī ap 0, bet dienā plus 1 plus 2 grādi un brāzmains vējš. Laika tips otrais – labvēlīgs!